Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте түшкү саат 1. Бүгүн 2 март, күнгө шаршемби. Микрофондо мен Айзада Касмалиева, кутман күнүңүздөр менен. Оголу жарым сааттык программабыздын мазмунуна кыскача токтолуп өтсөк, Кызыл Кыядагы шахтада 2 адам газга уланып наут болду. Казакстандын Астана шаарында өндүрүштүк жаракат алган кыргыз мигранты иш берүүчүлөрдү сотто жеңип алды.
20 акча которгончу ооруканада 9 күн жатып, эл аралык уюмдарга кайрылууга аргасыз болдум. Ананалар саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылгандан кийин колума 2 камсыздоо кагазы түштү.
Салафан баштык терип үйүн баккан Айчүрөк Сулайманова туурасында Орусиялык биринчи телеканал 1 сааттык берүү тартууда. Алдыдагы жарым саатта кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов Бишкектеги съемканын жүрүшү туурасында маек курмакчы. Андыктан жарым саат бою азаттык менен болуңуз. Оболу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун сунуштайм. Алар менен кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кызыл Кыядагы шахтада 2 адам газга уланып наут болду. Баткен облусуна караштуу Кызыл Кыя шаарындагы номер 5-чи көмүр шахтасында өз алдынча көмүр казган 2 адам наут болду. Газга уланган 3-чү адамга ооруканада жардам көрсөтүлүп үйүнө жөнөтүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышар Бекилов кабарлады.
Кутқарушылар жеткенге чейин эле ошол жакын жерде көмүр казып жаткан жарандар баягы көмүр кенин астында газга уланган шахтерлорду алып чыгышкан экен өзүлөрү. Ошо медициналык жардам көрсөтүшкөн, бирок тилекке каршы бир жараны Ноокат районунун Кулат айыл аймагынын 5 Куркан айыл тургуну 85-жылы туулган Алтынбек Эрматов ошол жерде каза болгон, ал эми экинчиси 91-жылы туулган Улукбек Эрматов ооруканага жетпей каза болуптур.
Учурда бул иш боюнча тергөө иштери жүрүүдө. Бүгүн Республикалык аскер соту апрель окуясы боюнча соттолуучулар Мурат Суталенов менен Данияр Дунгановдун баш коргоо чарасын карап, аны өзгөртүүсүз калтырды. 1 марттагы териштирүү учурунда мамлекеттик айыптоочулар Суталенов менен Дунгановдун 20-25 жылга эркинен ажыратылганын негиз кылып, аларды камакка алуу өтүнүчүн айткан. Соттук коллегия кеңешип, алардын баш коргоо чарасын өзгөртүүгө негиз жок деген чечим чыгарды. 20 жылга эркинен ажыратылган ошол кезде УКМК башчысы Мурат Суталенов менен 25 жылга эркинен ажыратылган мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы жетекчи орун басары Данияр Дунганов ден соолугунан улам үй камагына чыгарылган эле мамлекеттик айыптоочулар жарыш сөз үчүн убакыт сурап, келерки соттук териштирүү 9 мартта уланмай болду. АКШда праймериздин алгачкы жыйынтыктары чыгууда. АКШда быйыл күзүндө өтө турган президенттик шайлоонун алкагында эң ири алдын ала добуш берүү өнөктүгү жыйынтыкталууда. Шейшемби күнү өткөн праймериздин алгачкы эсептөөлөрүнө караганда Джорджия жана Вирджиния штаттарында демократиялык партиядан Хиллари Клинтон алдыга чыкты. Ал эми анын партиялаш атаандашы Берни Сандерс Вермонтто көп добуш ала алды. Супер шейшемби аталган бул күнү республикачылар жана демократтар партиялары 11 штатта добуш берүү уюштурду. Вермонттун сенатор Берни Сандерс жана мурдагы баш катчы Хиллари Клинтон 800 делегаттын добушу үчүн ат салышууда. Ал эми республикачылардан праймеризде Дональд Трамп жеңишке жетиши ыктымал. Мунай газын азайтуу боюнча сүйлөшүү соңуна чыгууда. Мунай экспорттоочу өлкөлөрдүн дүйнөлүк уюму өндүрүштү азайтуу тууралуу макулдашуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктоодо. Бул тууралуу Орусия президенти Владимир Путин кечээ Москвада жергиликтүү мунай казуучу компаниялардын жетекчилери менен жолугушууда айтты. Анын белгилешинче, келишим ушул айдын соңуна чейин кабыл алынат. Өткөн айда Орусия, Сауд Аравиясы, Венесуэла жана Катар мунай баасын көтөрүү үчүн эгер башка мамлекеттерде макул болсо өндүрүш көлөмүн азайтуу туруу керек деп алдын ала макулдашышкан болчу. Дүйнөдө чийки мунай казуу жагынан 2 орунда турган Иран буга чейин мындай демилгеге каршы болуп келген. Орусиянын энергетика министри Александр Новактын айтымында өндүрүштү азайтууга мунай казып алуунун 73% камсыз кылган 15 өлкө макул болду. Андыктан Ирандын макулдоосуз деле бул иш натыйжасын берет деп билдирди министр. Ысык Көлдө эшек терисин саткандар кармалды. Ысык Көл облусунун Бөкөнбаев айылынын 3 тургуну эшектерди уурдап, алардын терисин сатып жүргөн деп шектелүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка облустук милициянын маалымат катчысы Сталбек Усубакунов билдирди.
15 факт ошондой эпизод жасагандар азыр аныкталып жатат. Баш аягы 18 ошо баш эшек урулашканы уже эметип жатат да.
Анын айтымында кармалган жарандар негизинен тогуз булак айылындагы эшектерге аңчылык кылып келишкен. Алардан баш аягы 18 эшекти уурдаганы, терисин 2,5-3,5 миңден сатып жүргөнү аныкталган. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин мал уурулук боюнча кылмыш иши козголду. Шектүү жарандар убактылуу кармоо жайына камалды. Учурда тергөө иликтөө иштери жүрүүдө. Буга чейин ушундай эле факт Жалал абадтын Аксы районунда катталган. Жергиликтүү тургундар 25 баш эшектин жоголушу боюнча милицияга арызданышып, иликтөө иштеринин натыйжасында жандыктарды уурдап, алардын терисин сатып жүргөн жарандар кармалган эле. Доллардын курсу түшүүдө. 2 мартта 1 АКШ доллары базарда 71 сом 60 тыйын болуп атат. Бирок Улуттук банктын сайтында 1 доллар 73 сом 88 тыйын деп көрсөтүлгөн. Өткөн жылдын аягында доллар 79 сомго чыгып кайра төмөндөгөн. Муну Улуттук банк кызыл кулактардын аракети деп баалаган эле. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов 1 марттагы маалымат жыйынында долларга суроо талап азайгандыктан курс түшүп жатканын билдирген. Айзада.
Рахмат, соңку кабарлар менен кесиптешим ханым Гүлелкеева тааныштырды. Алар менен толук биздин интернет сайтыбыздан барып багып таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Акчанын бүгүнкү курсу турасында кыскача маалыматты бере кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары Улуттук банктын маалыматына караганда 73 сом 46 тыйын болууда. Евро 79 сом 88 тыйын, рубль 99 тыйын, казак тенгеси 21 тыйын болду. Бирок акча алмаштыруу жайларында доллардын курсу 71 сомго чейин түшкөндүгү дагы маалымдалууда. Биз болсо программабыздын негизги бөлүгүнө кезек беребиз. Баткен облусуна караштуу Кызыл Кыя шаарындагы номер 5 көмүр шахтасында өз алдынча көмүр казган эки адам набыт болду. Алар Ноокат районунун 31 жаштагы тургуну Алтынбек Эрматов жана 25 жаштагы Улукбек Эрматов. Окуянын чоо жайын аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк айтып бермекчи. Жеңиш, ошол окуя болгон учурда ал шахтада канча киши бар экен?
Окуя болгон учурда ошол номер 5 шахтада бир 10 чакты киши болгон деп айтты азыр жергиликтүү бийликтен. Бирок булар маалыматты ток так табадык, анткени бул аймак Кызыл Кыя шаары менен Кадамжай районунун ортосундагы чек арада жайгашкан аймак болгондуктан кимдин аймагы экендигин бизге так маалым эмес дейт. Андан тышкары бул жерде башка райондон, башка аймактардан келип өз алдынча иштеп жаткан жарандар да көп экен. Негизинен бул жерде ушул 3 киши газга уланган учурда куткаруучуларга кабар берилген. Куткаруучулар барган учурда бирок кеч болуп калган. Жарандардын бирөөсү ошол учурда эле каза болгон, экинчиси ооруканага баратып жолдон каза болуптур, үчүнчүсү болсо ошол ооруканадан алгачкы жардамдарды алгандан кийин эле үйүнө кетти дейт. Ал эми Кызыл Кыя шаардык бийлиги болсо буларга азырынча кандайдыр бир жардамдар берилери же болбосо кимдир бирөө жоопкерчиликке тартылары тууралуу эч кандай бир атайын маалыматтарды берген жок. Анткени бул жерде иштеп жаткандардын баары өз алдынча иштегендер. Ошол жердеги апачилерге биз бир топ жылдан бери атайын билдирүүлөрдү, расмий өкүлдөрдүн барып иштерди токтотуусун билдирип талап кылып маселени көтөргөнбүз. Бирок жергиликтүү тургундар ошол мыйзамсыз аракеттерин токтотпой эле кайрадан иштеп атышат дейт. Андан тышкары жалпысынан ушул өткөн жылы Баткен облусунун аймагында шахталардан ушул 4 киши каза болгон экен. Анын бирөөсүнүн шахта басып калса, үчөөсү иске уланган. Облустук акимчиликтен болсо бул боюнча бир атайын маселе көтөрүлүп, жакында бир иш мерчимдер кабыл алынаарын айтып атышат.
Бүгүнкү күндө ошол коопсуздук боюнча конкреттүү көрүлө турган чаралар туурасында мисалы азыр сөз болуп атабы, азыр дагы эле кишилер иштеп атабы ал жерде?
Жок, азырынча бир атайын иш мерчимдер кабыл алынып же бир иш пландар бекитилгендиги тууралуу маалымат берилген жок. Алар бул боюнча мыйзамсыз аракеттери тууралуу укук коргоо органдары атайын иш козголуп, бул боюнча кимдир бирөөлөр ушундай аракеттер жасагандыгы боюнча жоопкерчиликке тартылуу маселеси гана айтылды. Ал эми мыйзамдуу иштеп жаткан шахталарда болсо коопсуздук чаралары болсо ушул жыл сайын жыл башынан жаз айларында өткөрүлүп, ушундай машыгуулар, окутуулар өткөрүлүп, коопсуздук чаралары көрүлөт деп айтты.
Рахмат. Кырсык болгон аймактан биздин аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаров түз байланышка чыгып, соңку маалыматтар менен бөлүштү. Биз болсо программабызды башка темага бурсак, бүгүн Республикалык аскер соту 2010-жылдын 7-апрелиндеги апат боюнча ишти кароону улантты. Ал жердеги соңку чечимдер туурасында биз менен студияда отурган кабарчыбыз Замира Кожобаева алып айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Республикалык аскер соту апрель окуясы боюнча соттук кароону улантып, анда Кечээ мамлекеттик айыптоочулар өтүнүч келтирген соттолуучулар Мурат Сутальнов менен Данияр Дунгаевдин башкоргоо чарасын өзгөртүүнү карады. Сот бир топ мамлекеттик айыптоонун жүйөсүн уккандан кийин өзүнчө кеңешүүгө кетип, андан кийин чечим чыгарууга чейин биз ошол апрель окуясынын жабырлануучуларынын коомдук өкүлү Осунбек Жамансариев менен маектештик. Осунбек мырзанын айтымында мамлекеттик айыптоонун соттон Сутальнов менен Дунгаевдин башкоргоо чарасын өзгөртүп берүүсүнүн артында алардын ошол качып кетпей өкүмдүн күчүнө киришине камсыздаш керек болчу да.
Өкүмдү камсыз кылганга мынакей өкүм чыкканда өкүмдү камсыз кылып бергиле деп туруп өтүнүч келтириши да. Качып кетиши мүмкүн дейт, анткени оор кылмыш. Мына азыртан азыр сот залында отурганда азыр камакка болгон, анткени өкүм чыгат. Өкүм камсыз кылыш керек.
Мурат Сутальнов менен Данияр Дунганов, кечиресиздер, Мурат Сутальнов 20 жылга эркин ажыратылган, ал эми Данияр Дунганов болсо 25 жылга эркин ажыратылган. Бул биринчи инстанция боюнча. Азыркы эскерте кетсек, азыркы учурда Республикалык аскер соту экинчи инстанциядан карап жатат. Эгерде мамлекеттик айыптоонун тынчсызданган себеби, эгерде экинчи инстанция биринчи инстанциянын күчүн чечимин күчүндө калтырса, булар ушул качып кетиш ыктымал деп эсептенип жатышат да. Анан бүгүнкү соттук жараянда иш каралып жаткан Республикалык аскер сотунун соттук коллегиясынын төрагасы Нурлан Ашымбек уулу чечимди мамлекеттик айыптоочулардын өтүнүчүн канааттандырбайт деген чечим менен тааныштырды.
Судьяна коллегия определила удовлетворение заявок Казахстанской государственной администрации Ибраимова об изменении мер пресечения подсудимого Сутальнова отказать.
Азырынча мына ушулар. Анан соттук териштирүү 9 мартка жылды. Апрель окуясынын жабырлануучулар болсо негизинен мына 6 жыл аралык өтсө дагы эңгиче бүтпөй келатат деп нааразылыктарын билдирип жатышат.
Рахмат, биз менен студияда кабарчыбыз Замира Кожобаева болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет болмасын эгерде президенттин өкүлү катары арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюнча кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Эл аралык баянга кезек берсек, Казакстандын Астана шаарында курулушта иштеп жүрүп, өндүрүштө жаракат алган кыргыз мигрантты кенемтесин төлөбөй койгон үчүн иш берүүчүлөрдү сотто жеңип алды. Казак соту иш берүүчүлөрдү ага 150 000 теңге төлөп берүүгө милдеттендирди, бирок жабыркаган мигрант бул суммага макул эмес. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан уксак.
Кыргыз мигранты Элдияр Окомбаевдин арызын 1 мартта Астананын Эсил райондук соту карап, материалдык жана моралдык чыгым иретинде иш берүүчүлөрдү 150 000 теңге төлөп берүүгө милдеттендирген чечим чыгарды. Бул 435 доллардын тегерегиндеги акча болот. Казакстандын Эмгек кодекси иш берүүчүнү жумушчу иш учурунда ден соолугуна зыян келген учурда материалдык жоопкерчилик тартууга милдеттендирет. Сотто кыргыз мигрантынын таламын талашкан юрист Анара Ибраеванын айтымында иш учурундагы кокустук дароо иликтенип, дарыланууга акча төлөнбөгөн үчүн Окумбаев моралдык да жапа чеккен. Анын аялы Жаңыл Нурузбаева иш берүүчүлөргө операцияга акча төлөө өтүнүчү менен кайра-кайра барган.
Окумбаевга алгач басым кысым көрсөтүү менен операцияга байланыштуу иш берүүчүгө эч кандай дооматым жок деген арыз жаздырып алышкан. Муну анын арызы жана операция 9 күн кечиктирилип жасалышы далилдеп турат. Айласыздыктын айынан ал өзүн кордолгон жана эч кимге кереги жок адам катары сезген,
деди юрист Анара Ибраева. 56 жаштагы Элдияр Окумбаев 2014 жылдын ноябрында Кыргызстандан Казакстанга келип, Базис АК аттуу курулуш компаниясына ишке кирет. Мындан 11 ай мурда иш учурунда кырсыкка кабылат. Тактап айтканда, былтыр 1 апрелде ал кургак кошулмалар салынган капты алмакчы болгондо үстүнө башка каптар кулап, жамбаш сөөгү 3 жерден сынат. Ал азырда балдак менен араң жүрөт. Аялы Жаңыл Нурузбаеванын айтымында кырсык эртең менен болсо да иштегилер аны түшкө чейин чыдап турушун суранышкан. Акыры абалы оорлошо баштаганда 1 сааттан кийин компаниянын бир кызматкеринин машинеси менен ооруканага алып барышкан. Бирок кокустук учур тиешелүү түрдө катталган эмес.
Операция учурунда жасалбагандыктан жарасы ириңдеп кетип, оор сыныкка остеомиелит кошулду. Биринчи операцияны миграция боюнча эл аралык уюм каржылады. Калган 2 операциянын чыгымын Базис А компаниясы төлөп берди,
деди жапа чегүүчүнүн аялы. Жактоочу Анара Ибраева сотто иш берүүчү дарылануу акысын толук төлөбөгөнүн да белгиледи. Элдияр Окумбаевдин өзүнүн айтымында ооруканада жатканда ага негизинен миграция боюнча эл аралык уюм менен Казакстандагы кыргыз элчилигинин кызматкерлери жардам берген.
Фирма акча которгончу ооруканада 9 күн жатып, эл аралык уюмдарга кайрылууга аргасыз болдум. Ананалар саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылгандан кийин колума 2 камсыздоо кагазы түштү. Ушундан соң гана менден кечирим сурашып, 2 жолу операция жасашты. Сотко котормочу катары катышкан Казакстандагы кыргыз элчилигинин консулу Алмазбек Байбосуновтун белгилешинче, Бадиса компаниясы бул кокустукту көпкө чейин мойнуна алгысы келбей, окуядан 4 ай өткөндөн кийин гана иликтөө жүргүзүлгөн. Астана шаардык мамлекеттик эмгек инспекторунун тыянагында бул кырсыкка толугу менен иш берүүчү күнөөлүү экени жазылган. Бадиса компаниясынын азаттыкка өзүн тааныштыруудан жана комментарий берүүдөн баш тарткан өкүлү сотто Элдияр Окомбаев менен аны жактаган тарап бурмалан алган маалымат бергенин айтып, алардын арызы менен макул эместигин билдирди.
Жапа чегүүчү бошол учурда технология талабын бузуп, эшилме заттар салынган каптардын ортосунда турган капты сууруп алганын мойнуна алган, арыз жазган.
Компания өкүлүнүн пикиринче, Окомбаев эч кандай чыгым тарткан эмес жана дарыланууга кеткен чыгымын эл аралык уюмдар төлөп бергендиктен, компанияга койгон дооматы негизсиз. Кыргыз мигрантынын жактоочулары Казак сотунун иш берүүчүлөрдү 150 000 теңге төлөп берүүгө милдеттендирген чечимине макул болбой, апелляциялык арыз бергенин жатат. Алар материалдык жана моралдык чыгым үчүн мындай аз суммага ыраазы эмес. Сотко жолдогон доо арызында Элдияр Окомбаев өндүрүштүк жаракат алганы үчүн 10 миллион теңге компенсация өндүрүп берүүнү өтүнгөн эле. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналисттик иликтөөлөрдөн курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле берүүсү бул жолу Бишкектин жаңы мэри Албек Ибраимов тууралуу иликтөө тартты. Программада анын мурдагы аты Эркин болгону, кийин белгисиз себептерден улам Албек деп өзгөртүлгөнү жана буга чейинки ишмердиги боюнча кенен сөз болмокчу. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев ошол бириси боюнча бизге кыскача маалымат бермекчи. Ошол кызык жагдайлар туурасында токтоло кетсең.
Рахмат Айзада, мына бүгүн саат 18:25 КТРКдан чыгат ыңгайсыз суроолордун ошол Албек Ибраимов тууралуу эң эле кызыктуу факт, анын аты фамилиясына байланыштуу өзү буга чейин четке агып келген, бирок анын өзү окуган 58-нчи мектепке барып, анын мектепте Эркин Ибраимов болуп окуганын, аттестаттагы Эркин деген ат менен алганын, бирок кийин белгисиз себептерден өзгөрткөнүнө күбө болдук, бирок ал өзү эмне үчүн өзгөрткөнүн чечмелеген жок, ал тескерисинче мен аты жөнүмдү эч качан өзгөрткөн эмесмин деп айтты. Мындан тышкары Албек Ибраимовдун буга чейинки ишмердигине кенен токтолуп жатабыз. Ал анткени 97-нчи жылдан бери президент Алмазбек Атамбаев менен жакшы санаалаш, үзөңгүлөш катары майлуу сүттүү кызматтарда иштеп келген. Кыргыз автомашты айтсак, Дастан ишканасында, Бишкек эркин экономикалык аймагында, андан кийин 13-16 жылдар аралыгында эл аралык Манас аэропортунда эмгектенген. Ушуга байланыштуу ар кайсы эксперттер жана айрым саясатчылар анын буга чейинки иштеринде эч кандай жарытуулуу бир майнаптар чыкпаганын, тескерисинче көптөгөн мыйзам бузуулары болгонун айтышты. Биз ошол фактыларды кененирээк бергени жатабыз. Мындан тышкары анын ушул шаар башчылыгына атаандашсыз негизде шайланышы дагы көпчүлүктүн сынына кабылды. Анткени мыйзам боюнча өкмөт башчы жана оппозициялык коалиция дагы өздөрүнүн талапкерлигин көрсөтүш керек болчу. Айрым талдоочулар Албек Ибраимовго каршы оппозициянын атаандаш койбогону бул саясий соодалашууга түрттү, ошонун негизинде ушундай болду деп айтып жатышат. Мындан тышкары анын программасында эч кандай бир конкреттүү нерселердин айтылбаганына да кенен токтолду. Андан тышкары талапкерлигин көрсөтүп жатканда жана тил комиссиясында жазган дил баяны 73 сөздөн турган дил баян жазса, андан 20га жакын одоно катарларды кетирген. Айталык, ошол эле коррупция, демократия, Кыргызстан деген элементардык сөздөрдү бирден тамгасын чүрүп жазган. Кыскасы, ушул жана башка кызыктуу фактылардын баардыгын бүгүн ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө КТРКдан 18:25 көрсөтөбүз. Баардык угармандарды телевизордун алдына чакырабыз.
Рахмат Улан, биз менен студияда кабарчыбыз Улан Эгизбаев болду. Мен болсо бүгүнкү күндүн негизги окуяларынан да кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Кызыл кыядагы шахтада эки адам газга ууланып наут болду.
Бүгүн Республикалык аскер соту апрель окуясы боюнча соттолуучулар Мурат Суталинов менен Данияр Дунгановдун баш коргоо чарасын карап, аны өзгөртүүсүз калтырды. АКШда праймериздин алгачкы жыйынтыктары чыгууда. Мунай казууну азайтуу боюнча сүйлөшүү соңуна чыгууда. Ысык көлдө эшек терисин саткандар камалды. Доллар курсу түшүүдө. 2-мартта 1 АКШ доллары базарда 71 сом 60 сомго 60 тыйынга түштү, бирок улуттук банктын сайтында 1 доллар 73 сом 88 тыйын деп көрсөтүлгөн. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекитке эже. Программабызды улантабыз. Салафан баштык терип, оорукчан энеси менен инисин баккан коомчулукка белгилүү болуп калган Айчүрөк Сулайманова туурасында Орусиялык биринчи телеканал бир сааттык берүү даярдап жаткан кези. Алдыдагы жарым саатта кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов бул жөнүндө айтып берет деп программанын башында эскерткен элек. Азыр Сабыр биз менен түз байланышта. Сабыр, деги эле азыр үйдөгү маанай кандай экен? Айчүрөктүн өзүнүн маанай кандай экен?
Айчүрөктүн маанайы жакшы. Анын апасы, анын иниси болуп азыр даярданып атышат. Ушул Орусиянын Первый канал деген каналы азыр бияктагы тартуу иштерин жүргүзүп атат. Анан бул жактагы анын досторун, анын окуган жерин тартышып, бүгүн алар Москва шаарына учуп кетишет. Аны менен мени да чакырып атышат. Биринчи жолу ушул Азаттык радиосу жазып чыккан үчүн. Ушул мужское и женское деген программа Гордон деген журналисттин алып баруусунда алардын автордук программасында бүтүндөй ушул бир программа Айчүрөккө жана Айчүрөккө жардам берген адамдар тууралуу ушул жакшылык кылган мамилелер адамдын ушундай аракеттери тууралуу сөз болот.
Кандайча бул ошол материал макалага алар көңүл буруп калган экен? Кантип түшүндүрүштү? Анткени орус маалымат каражаттарынан мындай окуялар абдан көп чыгат эмеспи?
Алар ушул социалдык тармактарда көп көрүлгөн, көп сөз болуп аткан окуяларды издеп атып, ушул Азаттыктын даярдаган видеосуна туш болуптур. Ал жердеги адамдардын жазган комментарийлери жана башка комментарийлерине байланыштуу ушул окуяны тартканы бел байланыштыр. Ооба, алар ушул эле программа аркылуу Орусиядагы ушундай окуяларга токтолуп кетебиз деп айтышат да.
Рахмат, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов болду. Сабыр, жакшы барып келгиле. Айчүрөк Сулайманова ийгилик каалайбыз. Биз болсо программабызды студиянын коногу рубрикасы менен улантсак. Кыргызстанда 10-апрелде Ислам тынчтыктын жарчысы аттуу китеп окуусу сынагы уюштурулат. Бул туурасында бүгүнкү биздин студиянын коногу Кыргызстан Ислам университетинин проректору Марс Ибраев айтып бермекчи. Марс мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Айтсаңыз, бул сынакты уюштурууга эмне түрткү болду? Эмне ой максат менен уюштуруп жатасыздар?
Рахмат, ассалам алейкум, урматтуу радио угармандар. Негизги бул сынакты өткөрүүдөн максат бул биринчи жолу эмес, жылда өткөрүлүп жатат. Былтыр дагы чоң масштабда өткөргөнбүз Кыргызстан боюнча. Эң оолу бул биринчиден пайгамбарыбызды таанытуу маселеси болуп атат. Себеби акыркы учурлардагы ушул динди таиз түшүнгөндүктөн, билбегендиктен, пайгамбарыбызды жакшы тааныбагандыктан дүйнөдө бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөдө диний туруксуз динди карманган инсандарбы же болбосо анын жаатташтары деп айтабызбы, арасында түшүнүшпөстүк мамилелер келип кетет. Ошонун аркасынан да диний радикалдуулук деп терроризм деген маселелер күчөп, ИГИЛ маселелери күчөп атпайбы акыркы учурларда? Ошонун алдын алуу максатында былтыр дагы пайгамбарыбызды тааныйлы деген жакшы бир иш чара өткөргөнбүз. Быйыл эми тематикасын өзгөртүп үч китептен болуп, бул Ислам тынчтыктын жарчысы деп аттуу китеп окуу конкурсун жарыяладык. Бул жердеги үч илтик болуп Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы, Кыргызстан Ислам университети анан Адеп Башаты коомдук бирлештиги фонду тарабынан уюштурулуп атат. Китеп негизинен чыккан Рияду Салихин деген хадис жыйнактары, тандалган хадис жыйнактары китеби бар. Эң негизги басым койгон эмебиз пайгамбарыбыздын хадистерин туура элге жеткиликтүү кылып жеткирүү, китеп окусун инсандарыбыз. Экинчи максатыбыз ушул китеп окуу конкурсунан максат бул кээ бирки Европа, Скандинавия өлкөлөрүндө дүйнөдө эң биринчи орунда турат экен китеп окуу боюнча. Мисалы үчүн баягы көрсөткүч, бир инсан балким бир жылда бир 60га чукул китеп окуйт экен да. Ал эми биздин Кыргызстанда бул өкүнүчтүү экен, бир инсан балким бир жылда бир 2 бет же 3 бет гана китеп окуйт салыштырмалуу. Ошондуктан китеп окууга үгүттөп үндөө маселеси болуп эсептелинет.
Силерде ошол алдын ала китеп окууга катышам дегендер, каалоочулар жазылып коюп турбайбы? Анан кимдер келип жазылып атышат? Сиз мындай байкап?
Эми биз албетте байкап атабыз. Азыр Ислам университетинде ошол эле могул жерде баягы Ислам тынчтын жарышаты конкурстун атайын негизинде телефондор берилген, мобилдик телефондорду ошол фонддун университеттин кээбирки ошол кызматкерлери ошону кабыл алат. Бул жерден 7 жаштан 70 жашка чейин деп койгонбуз. Баягы
7 жаштан 77 жашка.
Бул жашты чектебейли деп айттык. Себеби былтыркы жарышта дагы 7-8 жашар балдар кыздар да катышканда, эмнеге дегенде демек сүйүнгөн жагыбыз китеп окуп атат булар. Натыйжада сүйүнгөн жагыбыз алар ата энеси менен бирге келип белгилүү бир өлчөмдө баягы диний маалыматты туура алып атат кичинекей кезинен деген максат болду. Ошон үчүн бүгүн азыр дагы көбүрөөк жаштар көбүрөөк агылып келип жаздырып кадимкидей, анан кээ бирки учурларда албетте тээ алыскы райондордон, алыскы областтардан дагы аталар апалар өздөрү телефон чалып балким кабар берип жаздырып коесуңарбы деп өздөрү жаздырып атышат. Эми буюрса 25 мартка чейин бул жазылуу жүрөт, андан кийин 10 апрелде бул жарыш болот буюрса.
Сиз жана белгилеп өтпөдүңүзбү, жыл сайын өткөрүп жатабыз депчи? Ошол эле учурда азыр Кыргызстанда туура эмес диний агымдарга азгырылып кеткен, мисалы Сирияга азгырылып кеткен жарандардын саны күндөн күнгө өсүп бара жатканы коомчулуктун көңүл жордоунда турат. Кайсы бир деңгээлде, мисалы канчалык салым кошуп атканын сиздер кантип көзөмөлдөйсүздөр ошол иш чаралар? Анткенде Куран окутуу боюнча дагы бир сынактар уюштурулуп жүргөн буга чейин.
Ооба. Эми албетте ар бир уюштурулуп аткан иш чаранын аркасында бир максат бар да. Ал жерде бир аз бир санда инсанда кайтса дагы биз үчүн бир пайда бар. Зыяндын жарымынан кайтсаңыз, эң артынан кайтсаңыз деле пайда дегендей, биз алдын алууда максатыбыз мына ушул китептерди окуганда хадис, экинчи китебибиз пайгамбарыбыз өмүр баяны, үчүнчү китеп бүгүн президентибиз өзүнүн жарлыгы менен баягы ханафит Абу Ханифа мазхабын карман кыла деп атпайбы? Ханафитский Абу Ханифа и ханафитский мазхаб деген орус тилде атайын орус тилдүүлөр үчүн чыккан китеп. Бүгүнкү күндөгү жанагы радикалдашып игл деп чыгып ошого Сирияга кетип аткан жарандардын негизги бир эмеси илимсиздиктен болуп атат. Бир экинчиси алар ошол жана мазхаб деп Абу Ханифа мазхабы деп илгертен бери ата бабалар карманып келген диний бир өзүнчө бир мазхабты жолду карманбагандыктан болуп атат. Биз ойлоп атабыз ушул хадисти окутуу менен хадистеги ислам дини тынчтыктын дини экендигин далилдеп атабыз. Азыр алдын ала мына конкурс жарыш болгонго чейин биз мисалы үчүн университетибиздин өзүндө аял затына деп атайын китеп окуу, ушул китепти таанытуу максатында жумалык сабактарды уюштурганбыз. Бул жерде дагы аксакал энелерден баштап жаш эже карындаштарга чейин келип отурат. Мен ойлойм бул кандайдыр бир деңгээлде бул коомдо өзүнүн позитивдүү оң таасирин тийгизет. Биз деле каршыбыз, биз деле Сирияга мекендештерибиздин чыгып баргандыгын, ал жакта жихат эмес экендигин байма бай айтып келе жатабыз бүгүнкү күндө.
Бирок аны түшүндүрүү иштери мындай солгун болоткундай сезилет. Сиз азыр эле айтып өтпөдүңүзбү, маалымат жетпей атат деп? Балким ушул тармакта бир реформалар керектир. Мисалы сиз иштеп жаткан университеттин алкагында эле бир мындай жаңыча кадамдар жөнүндө бир пландар барбы?
Албетте, бул университеттин алкагында жаңыча кадам дегенде бул түшүндүрүү иштер бүгүнкү күндө биз диний кадрларды жакшы бир нукка салып дасткан ар түрдүү бир гана диний гана маалыматтарда эмес, ошол эле учурда светтик да деп айтабыз. Бүгүнкү күндө заманбап маалыматтарга дагы, илимий маалыматтарга да ээ болгон бир студенттердин чыгышын каалап атабыз, ошонун үстүнө иштеп атабыз. Азыркы учурда биз мамлекеттик деңгээлде ошол лицензия алуу маселесинин аркасынан чуркап жүрөбүз.
Ошондо кандай элестетсек болот, кандай өзгөрүү болушу мүмкүн?
Өзгөрүү ушундай, мисалы үчүн бүгүнкү күндө бир 2000 мечит болсо, анда 2000 имам болгон болсо, бул имамдар эгер илимдүү болсо, ар бир мечиттин имамы дегендик ошол айылдын бир элдерин жаман нерселерден кайтарып жакшы жака буруучу инсан дегендик. Биз студенттерибизге мына ошол багытта иштерди алып барып илимди берип атканда, багытты бергенде бир гана алган илимиңди гана өткөрүп берүү эмес, жеткире билүү чеберчилигин дагы үйрөтүү жолунда иштеп жатабыз азыр.
Сынактын сыйлык фондуна кайтып келе турган болсок, жакшы экен. Анан бул демөөрчүлөрдүн эсебинен болуп атабы же?
Албетте, демөөрчүлөрдүн эсебинен болуп атат. Бүгүнкү күндө азыр 3 умра деп айтып атабыз. Зириятул Салихин деп хадис жыйнак китебинен 2 умра. Умра дегенде бул кичи ажы сапары. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыздын китебинен бул адеп башаттарынан чалын китеп. Буга 1 умра деп атабыз. Андан сырткары 405 000 сомдук акчалай сыйлыгыбыз бар. Андан кийин албетте уюштуруу иштери, мунун баардыгын жергиликтүү демөөрчүлүктүн жардамы менен болуп атат. Муну баса белгилеп кетишибиз керек. Жергиликтүү дегенде бүгүнкү күндө биз атайын момунда бир жакшы бир каттарды даярдап фирмаларга чейин кирип ошол бүт фирмалар аркылуу кайрылууларды жасап колуңуздан келишинче сизди алтын демөөрчү, күмүш демөөрчү деп, же болбосо башкы демөөрчү деп, мына ошол акчаларды мүмкүн болушунча жакшы жакка сарптаңыз деп бир ошол күнкү нерсеге үгүттөп атабыз. Мен ойлойм, бул былтыр да болгон, 12 000 жакын адам катышкан, быйыл андан да көп адам күтүп атабыз. Буюрса бул деле финансовый жагы дагы байге жактарындагы камсыз кылууда, мен ойлойм, мекендештерибиз артта калбайт.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин студиянын коногу Кыргызстан ислам университетинин проректору Марс Ибраев болду. Ал 10 апрелде өтө турган Ислам тынчтыктын жарчысы аттуу китеп сынагы туурасында бизге кыскача маалымат менен бөлүштү. Бүгүнкү түшкү программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Сиздер менен кайрадан эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.